Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Faabeli on yksi maailman vanhimmista kertomuksen lajeista. Faabeli tulee latinankielestä sanasta fabula, eli tarina. Se oli useimmiten vertauskuvallinen, yleensä moraalisen opetuksen sisältävä kertomus ihmisistä ja yhteiskunnasta. Faabeli puettiin, kasveille annettiin inhimillisiä piirteitä. Faabeli kehittyy runomuotoiseksi ensimmäisenä ajanlaskun alun jälkeisinä vuosisatoina. Faabelin klassikko on peräisin kreikkalaiselta Aisopokselta. Aisopos oli muinaisen Kreikan satujen kirjoittaja, joka oli erityisen tunnettu juuri näistä eläinsaduistansa. Aisopoksen faabeleita käytetään edelleen moraaliopetuksessa ja lapsille tehtyjen satujen näytelmien ja sarjakuvien pohjana. Faabeleita kirjoittivat muutkin kuin Aisopos. Aisopoksen faabeleiden ensimmäinen varsinainen kokoelma syntyi kaksoskokoelman niistä. Demetriuksen kokoelma on lähes tyysti hävinnyt. Säilyneistä faabelikokoelmasta vanhimmat ovat roomalaisen Phaedruksen ja kreikkalaisen Papprioksen ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen kirjoittamat. Nämä kokoelmat tosi nimettiin Aisopoksen nimen alle. Kirjapainotaidon keksimisen jälkeen Aisopoksen tarinoiden kokoelmat olivat varhaisimpia kirjoja eri kielillä. Raamatun rinnalla ne ovat tavallaan käännöskirjallisuuden varhaisimpia klassikoita. Historiallisena henkilönä Aisopos on legendaarinen mysteeri ja sellaiseksi jäänyt. Aristoteleen mukaan hän eli suunnilleen 620-564 ennen Kristusta. Hän syntyi ilmeisesti Traakiassa eli entisen Bulgarian nykyisen Bulgarian alueella. Aisopoksella oli kyttärä selkä ja hänen elämästään ja toiminnastaan kerrottiin huimia juttuja. Hän olisi ilmeisesti elänyt orjana saavat yksityiskohtiin, jotka hajanaisina löytyvät muinaisista lähteistä. Aisopoksen mainitsivat Aristoteleen lisäksi muun muassa Herodotos ja Plutarkkos nimiset historioitsijat. Paljon Aisopoksen henkilöstä on myös johdettu hänen faabeleistaan. Lähteiden välillä on kuitenkin niin isoja ristiriitoja, että Aisopoksen henkilö jäi väkisin legendaariseksi, ihan niin kuin Homeroksenkin. Ja legendaarisuutta lisää se, että Aisopoksesta on tehty fiktiivinen elämäkerta, joka suullisena syntyi satoja vuosia ennen Kristusta, jälkeen Kristuksen. Aisopoksesta pidettiin antiikin aikana älykkäänä ja teräväkielisenä suunsoittajana, jonka kohtalon oli joutua jonakin päivänä vastuuseen sanoistansa. Yli 2000 vuotta vanhan tarinan mukaan Aisopos kuoli Delfoissa väitettyään kaupungin kuuluisa orakkelia huijariksi. Tästä Delfoin papit ärsyntyivät niin paljon, että heittivät hänet jyrkänteeltä alas. Aisopoksen tarinoissa eläinhahmot laitettiin useimmiten ajattelemaan ja toimimaan niin kuin ihmiset. Toisinaan tarinat osoittivat jotain todellista myös eläimistä. Aisopos saattoi kirjoittaa muun muassa janoisesta variksesta, joka laittoi kiviä vesiastiaan, jotta saisi veden pinnan kohoamaan. Myöhemmin tätä testattiin käytännössä ja huomattiin sen olevan todella mahdollista. Muun muassa Cambridgen yliopistossa koe-eläminä käytettiin 4 varista poimimaan kelluva mato vesiastiasta. Paitsi että linnut toimivat Aisopoksen kuvaamalla tavalla, ne käyttivät jopa ensin isompia kiviä. Aisopoksen faabelit olivat opettavaisia kertomuksia eläimistä, kasveista, ammatinharjoittajia oli ihmismäisiä hyveitä ja paheita. Faabelit koettelivat eläimiin liittyneitä stereotypioita, eli pinttyneitä käsityksiä. Koskaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, kun petomainen susi kohtasi lauhkean lampaan tai jotain muuta. Alun perin faabeleiden eläimillä ei ollut minkäänlaista identiteettiä eikä sen kummempaa sielun elämääkään. Ne muutettiin persoonallisemmiksi vasta keskiajalla. Faabeleissa useimmiten oli vastakkain tasaparittomia olentoja, kuten esimerkiksi kärpänen tai ihmismäinen ajatuksen juoksu. Ja niin faapeleiden loppuun lisättiin yleensä lyhyt luonehdinta tekstin opettavaista sisällöstä, jossa samalla tiivistettiin tarinan moraalinen opetus. Eli tavallaan hengessä, että tässä vielä opetus, jos jotain jäi epäselväksi. Faapeleissa riitti vuosisatojen perintönä kulkenutta kansan viisautta. Niiden henki oli, että ovelimat pärjäsivät, koska osasivat asettua tilanteisiin kyseisen tilanteen ehdoilla. Aisopoksen faapelit olivat usein raakoja, armottomia ja pahanilkisiä. Alun alkaen niitä ei ollutkaan tarkoitettu edes lasten luettavaksi. Aikuisille faapelit tarjosivat moraalisia pähkinöitä ja hauskoja parodioita. Niissä oli mukana siis aimoannos, ihan viihdettä. Moraali oli tärkein faapeleiden kerronnallisista elementeistä. Kreikassa ja Roomassa faapeleita tunnettiin jo ennen Aisoposta. Niitä tavattiin myöhemmin lukuisten kirjoittajien teksteissä ja puhujilla sekä filosofeilla, kuten Demosteneella ja Aristoteleella. Antiikissa viisauksina Aisopoksen faapelit olivat yksi eurooppalaisen kulttuurin vanhimmista traditioista. Ensimmäiset niistä olivat syntyneet vuosisatoja ennen Aisopoksen syntymää. Vanhempana faapelina pidetään tarinaa haukasta ja satakielestä, joka meni näin. Satakieli lauloi tuttuun tapaansa korkealla tammenoksalla. Nälkäinen haukka näki sen, syöksyi alas, nappasi satakielen raatelukynsiinsä ja nousi ylös korkeuksiin. Satakieli tajusi heti olevansa kuoleman oma. Se aneli haukkaa päästämään sen vapaaksi, teessä joten menet nyt sinne, minne sinut vien, vaikka olisit laulaja. Saat kunnian olla päivälliseni, jos kerran olen asian näin päättänyt, ellen sitten armossani päästä sinua menemään. Antiikin Roomassa Aisopoksen faapelikokoelma oli vitsikirja, jota plärättiin erilaisissa puhetilaisuuksissa, toisena jopa oikeudessa asti. Suosituimpia faapeleita maalattiin kapakoiden seiniin. Faapelit olivat alun perin suullista kansanperintöä. Koska niitä ei kerätty 300 Aisopoksen kuoleman jälkeen, mukaan kertyi kaikenlaisia tarinoita, vitsejä ja sananlaskuja, joista osa oli peräisin Aisoposta edeltävältä ajalta, eli suullista kansanperinnettä. Sekä muinaisessa Sumerissa että Mesopotamiassa esiintyi Aisopoksen faapeleiden muunnoksia ja sananlaskuja jo 3000 ennen Kristusta. Tavallaan vanhojen tarinoiden uusintajana Aisopos oli oman aikansa tarina alkuperästä ei ollut tarkkaa tietoa, sille oli helppo osoite olemassa tai lähde, jos tarina täytti tietyt muodot ja vaatimukset. Aisopoksen nimiin lasketaan uusia tarinoita oikeastaan edelleen. Uusia tarinoita putkahteli jatkuvasti jostakin esille ja niitä julkaistaan uusissa faapelikokoelmissa. Kristilliset saarnaajat ja kirjailijat oivalsivat jo varhain faapelien merkityksen käyttökirjallisuutena. Tavallaan tähän löytyi esikuva suoraan Raamatusta, johon sisältyi vastaavanlaisia tarinoita. Esimerkiksi tarina Joonasta kalan vatsassa tai Jeesuksen vertaukset peltoaarteista ja kallisarvoista helmestä tai eksyneestä lampaasta aikana. Faapelit välittivät puhujan näkemyksiä kansalle helposti ymmärrettävässä ja mielinpainuvassa muodossa. Toisenaan faapelien sisältävät vertauskuvat saattoivat kristillisessä ympäristössä kääntyä puhujaa vastaan. Esimerkiksi vanha tarina sudesta lammasten vaatteissa saattoi kristillisellä ajalla kääntyä kuvaksi ahneesta kirkonmiehestä. Faapelien merkitys kasvoi erityisesti uskonpuhdistuksen aikana, kun sekä katoliset että luterilaiset kirjoittajat alkoivat käyttää niitä enemmän. Faapelit olivat erityisen tärkeitä Martti Lutherille ja Philip Melanchthonille, jotka molemmat keräsivät faapeleita ja käyttivät niitä saarnoissaan ahkerasti. Aisopoksen tarinaiskenässä, jossa missään on näkyvissä aamunkoiton runousoppia, sellaista, joka jäi elämään jopa vuosituhansien päähän. Millainen estetiikka faapeleista löytykään? kiinalaisen, joka eli oikeastaan ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Hän sanoi näin: kuten ne, jotka tarjoilevat vierailleen kaikkein tavallisimpia ruokia, Aisopos tarjosi kuulijoilleen tuiki tavallisia tapahtumia opettaakseen suuria totuuksia. Siten hän oli enemmän kiinni totuudessa kuin runoilijat. Kun runoilijat loivat väkivaltaa tarinoihinsa, jotta ne tuntuisivat todenmukaisilta, Aisopos kertoi kertomuksia, joista kaikki tiesivät, etteivät ne olleet totta. Hän kertoi totuuden juuri sillä, ettei väittänyt kertovansa todellisista tapahtumista.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Faabelit olivat osoitus suuli, joiden pohjalta hän loi Kalevalan 1830-luvulla. Lönnrot itse asiassa ansioitui faabelien suomentajana, kun hän julkaisi vuonna 1836 kaksi suomennosta Faetruksen faabeleista. Aisopoksen tarinoihin liittyy hyvin kestävä piirre, joka koskee suullista kansanperinnettä. Juttu, joka liikkui suusta suuhun pitkiä aikoja sukupolvesta toiseen ja jopa kansakunnalta seuraavalle, säilytti elävyytensä paremmin suullisena kuin kirjallisena. Oikeastaan faabeleiden kuului muuttua kertojansa näköisiksi. Kun niitä alettiin kirjoittaa ylös, ne menettivät olemuksestaan jotain olennaista. Edellä kuvatusta Apollinyksen katkelmasta huomaamme, että Aisopos oli yksi varhaisimpia tunnettuja spekulatiivisen fiktion, eli spefin kirjoittajia. Kun hän päästi mielikuvituksen lentoon ylitse luomakunnan tunnettuja, rajoittui koko elämän kirjo. Ne olivat vertauskuvia kovaksi keitetystä maailmasta, jossa vallitsivat viidakon lait ja omillaan olemisen moraali. Faabeleita tunnetaan yhteensä noin 900 kappaletta. Niitä on suomennettu esimerkiksi sillä tavalla, että Jari Tammen vuonna 2010 suomennoksessa on mukana noin puolet näistä faabeleista. Faabeleiden ensikukoistus kesti noin 1000 vuotta, joiden aikana faabelit tunnettiin antiikin Kreikassa ja Roomassa. Kun antiikin kulttuurit olivat tuhoutuneet, faabelit eivät menneetkään mukana, vaan jatkoivat eteenpäin uusien kansojen ja kulttuurien perinnöksi. Uusi faabelien kukoistuskausi alkoi 900-luvulla jälkeen sekä run, joka kattoi uskonnollisia, sosiaalisia ja poliittisia teemoja. Renesanssista eli 1500-luvusta lähtien faabeleita käytettiin erityisesti lasten kouluttamiseen. Kun Suomessa kansaa opetettiin lukemaan 1800-luvulla, sanomalehdissä julkaistiin faabeleita, jotka olivat lyhyitä ja helppolukuisia ja samalla opettavaisia. Faabeleiden suosio oli huipussaan 1700-luvulla. Se näkyi tuon ajan taiteen tutkijoille, jotka nostivat faabelit korkeakirjallisuuteen, jopa kaikkien kirjallisuuden lajien alkumuodoksi. Faabelien käyttöä moraaliopetuksen apukeinona myös vastustettiin kuuluvasti. Näkyvimpiä vastustajia oli saksalainen kansanrunouden tutkija Jakob Grimm, joka on kunnostautunut myös satujen kokoajana, niin hänen mukaansa alkuperäisissä faabeleissa ei olisi ollut mukana minkäänlaisia opetuslausekkeita. Grimm kritisoi sitä, että eläinaiheista kansansaduista oli väkisin väännetty hienostuneita ja moralisoivia opetuskirjoituksia, ja näin faabelien alkuperäinen väkevyys oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Niinpä Grimm päätti veljensä Wilhelm Grimmin kanssa tehdä oman version vanhojen kansantarinoiden pohjalta, ja niin syntyi Grimmin satujen ensimmäinen versio vuonna 1812. Aikoinaan Aisopoksen eläinsadut eivät soveltuneet epoksen tyylillisiin vaatimuksiin. Ne näyttäytyivät osana yhteiskuntakriittistä kansankulttuuria köyhien protestina rikkaita vastaan. Faabelien äärellä itse pysähdyin miettimään kirjallisuuden ikiaikaista tarkoitusta taistella vähäosaisen ja vähäisen ihmisen puolesta parempi osaisi, mikä tietysti lopettaa myös kirjallisuushistorian, päästään eroon pääomien väärästä kierrosta, köyhien kyykyttämisistä, poliittisista suhmuroinnista ja ökyporvareiden väitettyistä konnuuksista. Kirjallisuuden tehtävänä on aina ollut lievittää terapeuttisesti sitä ahdistusta, jota vääryyksiä kokeva ihminen tuntee. Aisopoksen faapelit olivat tässä mielessä kuin suorasanaisen psykiatrin neuvokokoelma. Ne eivät romantisoineet luonnollista maailmaa, jossa monet toi oppia jotain tulevaisuutensa varalle. Muutama sana faapeleiden moraalikäsityksestä. On verrattu jonkun verran faapeleiden moraalia satujen moraaliin. Jos ajatellaan esimerkiksi maailmankatsomuksen näkemystä, niin satumoraalihan on yleensä suopea maailman suhteen, kun taas faapeleissa maailma oli armoton ja vaarallinen. Satumoraalissa itsekkyys oli vähäistä, epäkyitsekkyyttä nostettiin jalustalle, kun taas faapeleissa itsekkyys osoittautui järkeväksi ihan samalla tavalla kuin normaalissakin maailmassa. Satumoraalissa oikeus voitti, kun taas faapeleissa heikko ei voinut toivoa itselleen oikeutta. Saduissa hyvyys palkittiin useimmiten ja onnellinen loppu siivitti kerrona, jossa saattoi olla synkkiä hetkiä. Faapeleissa taas hyvyyttä palkittiin harvoin ja pahuus saattoi voittaa ihan yhteleissä erilainen. Saduissa kuollut saattoi palata jopa elämään ihmeellisellä tavalla. Faapeleissa taas kuolee pysyvä kuolleena, niin kuin realismissa on tapana kuvitella. Myös suhde rakkauteen oli saduissa ja faapeleissa erilainen. Saduissa rakkaus vahvisti niitä, jotka rakkauden olivat löytäneet, kun taas faapeleissa rakkaus teki heikoksi ja hölmöksi, sokeutti ihmisten silmät ja sai heidät kuvittelemaan ylimääräistä. Kun saduissa paha naamioitui ja piiloutui, pahuus oli arkipäiväistä ja avointa. Tästä voidaan yhteenvetona päätellä, että faapeleiden moraali oli hyvin lähellä sitä aikuisten moraalia, joka oikeasti vallitsi esimerkiksi antiikin maailmassa ja joka oli lapsille vierasta, mutta faapeleista he saattoivat sitäkin sitten opiskella. Yksi kuuluisimmista Aisopoksen nimiin laitetuista faapeleista kertoi Reet 300-luvulla ennen Kristusta. Reetori Demades esiintyi kerran atenalaisyleisölle. Kukaan ei jaksanut kiinnittää mitään huomiota siihen, mistä hän puhui, ja niinpä hän päätti ehdottaa kertovansa yhden Aisopoksen faapeleista. Ihmiset havahtuivat heti ja alkoivat kuunnella tarkasti. Nebades aloitti Demeteristä, sadonkorjujumalattaresta, ja sanoi: Demeter, pääsky ja ankerias kävelivät yhdessä tietä pitkin. Kun he tulivat joen rannalle, pääsky siihen Demades vastasi: Demeter on hyvin vihainen teille kaikille, koska te vähän välitätte valtion asioista ja kuuntelette mieluummin Aisopoksen faapeleita. Luenpa pari muutakin Aisopoksen faapeleja, jotka löytyvät Romuluksen sielusta. Kaksi kukkoa tappeli pihamaan herruudesta. Toinen voitti ja ajoi toisen tiehensä. Tappion kokenut vetäytyi hiljaiseen nurkkaukseen, kun taas voittaja lennähti korkean vuoren päälle. Siellä se räpytteli siipiään voimansa tunnossa esiin piilostaan ja hallitsi siitä lähteen kanoja kaikessa rauhassa. Toisessa faapelissa hiiret ja fretit olivat sodassa keskenään. Fretti on kesytetty hilleri, joita käytettiin antiikin Roomassa hiirten tappajina ennen kuin kissoja alettiin kesyttää samaa tarkoitusta varten. No, hiirien ja frettien sodassa uudet hiirikenraalit halusivat erottautua tavallisista sotilaista. Ne tekivät itselleen sarvet ja kiinnittivät ne päähänsä. Kun taistelut frettien kanssa alkoivat uudelleen, hiiret joutuivat jälleen alakynteen. Ne pakenevat kohti kolojaan, kenraalit tietysti etunenässä. Kenraalit jäivät sarvistaan kiinni, eivätkä mahtuneet ryömimään turhaan. Niin ne ja muut hiiret päätyivät frettien suihin. Nyt jos elettäisiin vanhaa aikaa, niin nämäkin fraapelit täytyisi selittää kuulijoille. Olet seurannut suuria kirjailijoita Romuluksen jäljillä -ohjelmaa. Tämä ohjelmasarja Radio Daylle tuotettuna oli 15 jakson mittainen, ja tämä Aisoposta käsittelevä jakso on sarjan viimeinen. Ja nyt ennen kuin päätän, vedän yhteen vähän sarjan teemoja, muutama sana kirjailijoistakin vielä loppuun, ja lähden liikkeelle maailmankirjallisuuden historiasta. Maailmankirjallisuuden historiahan on täynnä kaikenlaisia tarinoita, useimmat on surullisia tarinoita. Jos joku mieli kirjailijaksi, unelma saattoi olla hyvin suuri, tavoite korkealla, oltiin valmis tekemään hirvittäviä uhrauksia ja tulokset saattoivat jäädä aika vaatimattomiksi. Moni lahjakas kirjailija-alku pettyi kerran jos toisenkin huomattua mihin, niin harva ylsi klassikoksi. Ne, jotka ylsivät, eivät hekään välttyneet ajanriennon mukana menettämästä sitä tärkeintä ja rakkainta, eli omaa elämäänsä. Kuolema korjasi kaikki, jopa hyvät kirjoittajat. Ja klassikkokirjailijoista kun puhutaan muuallakin kuin suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljillä -ohjelmassa, niin klassikkokirjailija on mitä todennäköisimmin kuollut kirjailija. Klassikko-termi sinänsä on kuitenkin lavea kuin roomalainen valtatie. Ja mua teki mieli valmistellessani Romuluksen sielukirjaa niin kuvitella klassikoita toisessa potenssissa, eli klassikoiden klassikoita. No Ulvilassa ja näin valoa pieninä pisteinä niin kuin tähdet taivaalla ovat. Toiset tähdet olivat toisia kirkkaampia ja aurinko tietysti on ihan oma lukunsa, koska se pystyy valollaan tekemään meidän yöstämme päivän. Ja mä mietin aika paljon esimerkiksi vanhoja papyryskääröjä, joista suurin osa näistä vanhoista kirjoista, mistä olen kertonut, niin on kirjoitettu. Papyryskääröt olivat, nämä kirjakääröt kasvoivat muinaisten lukijoiden käsissä pimeän meren majakaksi, kestäviä ideoiden lampuiksi tai yötaivaan tähdiksi, joiden mukaan niin eksyksissä olevat kulkijat saattoivat tarkistaa suuntaansa ja tai jo kuljettua reittiä voivat myös miettiä. Kirjallisen tekstin valo oli ajatuksia pyörän keksimisestä, kokemuksia sodan vaimisesta tai aistumuksia romanttisesta rakkaudesta. Ja kun oikein hyvän kirjan oli onnistunut kirjoittamaan, niin nämä aistimukset levisivät vuosien, jopa tuhansien vuosien päähän. Sitten alkoi tulla tekniikan kehitystä. Käsinkirjoitettu kirja, sehän piti kirjoittaa aina aika ajoin käsin uusiksi, muuten se olisi hävinnyt ihan kokonaan jäljettömiin, niin kuin kävi monelle antiikin kirjalle. Saksalaisen Johannes Gutenbergin myötä kirja koki muodollisen ja määrällisen uudistisyntymän, kun kirjapainotaito keksittiin 1400-luvulla. Tämä vaikutti sen, että kirjat saatettiin painaa useita kertoja ja niitä saatettiin levittää ennennäkemättömän nopeasti. Katsellessani tähti. Silloin tähti tuntui vähän niin kuin vilkkuvan ja se oli asettunut toisen tähden päälle ja valon määräkin saattoi olla isompi. Jos tätä vertaa kirjallisuuteen, niin saattoi ajatella, että kirjojen valo niin tavallaan siirtyi toiselle, kirjailijalta toiselle ja sitä kautta niin pääsisi eteenpäin uusille yleisölle jopa tuhansien vuosien. Mutta jos jotakin kirjaa ei kukaan lue, sen valo ei erotu edukseen kirjastohyllyltä. Ja kun siivoja sammuttaa illalla viimeiseksi valot, kirja muuttuu osaksi yhteistä pimeyttä. tullakseen siis näkyväksi majakaksi kirja vaatii aina lukua. Nämä kirjat, joita olen esitellyt suurissa kirjailijoissa Romuluksen jäljillä -ohjelmassa, niin jos niitä vertaisi tähtiin avaruudessa, niin vanhin valo näyttäisi tulevan vajaan 3000 valovuoden takaa. Esimerkiksi Homeroksen ja Aisopoksen teoksissa on tämä näkökulma. Kirjallisuuden perspektiivi ei ole ollut kauhean kaukana maailmankaikkeuden näkökulmasta, mutta silti se on meille tosi kaukana. Olen mietiskellyt, että tekikö kaunokirjallisuus ajan avaruudessa kärrynpyöriä. Olivatko tietyt ajatuskehät pyörähtäneet kirjailijoiden mielikuvituksessa ympäri säännöllisin väliajoin niin, että pyörä olisi keksitty monta kertaa uudelleen? Tai voisivatko kirjalliset ajatukset palata takaisin alkukohtaansa, niin kuin Kikero aikoinaan väitti? Ja niin mä sitten lähdin etsimään kaunonkirjan toimia valon majakkana uusille kirjailijoille, joista lähtenyt valo olisi ehkä ollutkin vanhempaa perua kuin kirjailija itse oli ollut. Ja näillä kirjallisilla tähtipoluilla mä opin kaikenlaista muustakin kuin valon olemuksesta tai kirjallisuushistoriasta. Mä otin suoraan oppia Plutarkkokselta, joka kirjoitti rinnakkaiselämäkertoja. Mä päätin sitten kirjoittaa peräkkäiselämäkertoja. Sen takia näytty joku uusi kirjailija tai uudempi ja sitten hänen takaani niin sitten vuosisatojakin tavallaan taaksepäin. Mä havahduin näillä tähtipoluilla usein legendaan. Ne teokset ja kirjoittajat, joista puhuin, niin olivat jälkipolvien mielestä klassikon nimen arvoisia. Mutta suurin osa siitä sivistyksestä, mitä he omilla kirjoillaan vähän niin kuin välähdyksenomaisesti kertoivat, niin jäi sinne jonnekin piiloon. Tavallaan näiden kiintotähtien taakse odottamaan rohkeita tutkimusmatkailijoita, sellaisia, joilla on vähän niin kuin Romuluksen mielenlaatu. Näiden kirkkaiden kirjallisten kiintotähtien takaa kajasti vanhempaa valoa, loistetta entisiltä ajoilta, aikaa kestävistä ideoista ja menneestä suuruudesta. Pythagoras, vanha kreikkalainen filosofi, sanoi omnia mutantur nihil interit, eli kaikki muuttui, mikä ikiaikaiset puhetaidon mestarit. Puhumalla he pääsivät kuuluisuuteen kirjoittamalla historiaan, tai sitten joku heidät sinne kirjoitti jälkikäteen. Matkalla kirjallisten kiintotähtien taakseni mennyt kulki mun mukana kuin Riippa Kivi tai Dostojevskin kahle silloin, kun hän oli vankeudessa. Ajatuksia vaan on paljon vaikeampi kahlehtia kuin ihmisiä. Ajatukset lähtevät liikkeelle usein pienestäkin herättelystä ja etenevät hetkessä vuosien matkan. Mutta sitten kun mä löysin tällaisen kosmologisen runousopin ytimen, niin ei minunkaan. Mä löysin kirjallisuushistoriasta monia sellaisia jo pimentyneitä tähtiä, semmoisia valonsa menettäneitä teoksia, joita kukaan ei lukenut, eikä niiden valo sen takia loistanut kenellekään. Tähän samanlaiseen pimeyteen upposivat kaikenlaiset tyhjänpäiväiset puheenvuorot, sanahelinät, tyrannien propaganda, huonosti kirjoitetut lakitekstit ja niiden monisanaiset perustelut, nykyaikaiset valeuutiset, juorut ja väärät lupaukset. Näiden pimeän aineen keskelleni sinne toivat oman sävynsäni eräänlaiset mustat aukot, eli tyrannit ja hirmuhallitsijat, jotka päättivät ottaa luulot pois aikansa kynämiehiltä ja naisilta. Eli varoitella heitä, ettei saa kirjoittaa ihan kaikkea, mitä näkee tai ajattelee. No moni rohkea ihminen, joka nousi sitten näitä vastaan, niin saattoi pimentyä ennen aikojaan tai kokea lyhyen valaistuksen hetken tähdenlennon, joka päättyi marttyyrikuolemaan tai karkotukseen tai muihin. Näiden taiteilijoiden uhri ei ollut turha, koska ilman näitä pimeyden syöväreitä ei aate olisi loistanut niin kirkkaasti kuin loisti, tai rohkea mieli näyttäytynyt niin ylvänä kuin näyttäytyi. Tämä jos mikä oli sukua Romuluksen sielulle. Muistatte varmaan sen ylvään vapaustaistelijan lähes 3000 vuoden takaa, joka kävi puolustamaan roomalaisten yhteisöä sabineja ja muita vihollisjoukkoja vastaan. Mä huomasin, että tarinaiskentä ei ollut oikeastaan muuttunut Romuluksen ajoista olennaisesti. Ihan Sakin ja muut ihmiset 2020-luvulla tarvitsemme tarinoita. Me avaamme television, Netflixin tai jonkun muun suoratoistopalvelun löytääksemme kunnon kerrontaa, jonka äärellä pääsisimme eroon arkisista murheista ja löytäisimme jotain muuta ajattelemista kuin sen, mitä uutiset kertovat televisiossa tai muissa tiedotusvälineissä. Kirjallisuushistoria on osoittanut monen kunnon tarina eläneen omaa elämäänsä kuin leijan, joka on noussut tuulten mukana korkeuksiin. Langat ovat katkenneet ja leija on lentänyt tiehensä. Kosmologisessa runousopissa ei korostu aika, joka käytettiin klassikon valmisteluun, vaan enemmän vaikutti se, että teoksen tekijä eli taiteilija oli päättänyt suunnitella teoksensa ikuisuutta varten. Tässä yhteydessä on hyvä viitata Plutarkoksen luonnehdintaan, jonka hän on kirjoittanut kuuluisien miesten elämäkertoihin, viitaten Perikleen taideteoksiin, jotka tehtiin Ateenassa silloin, kun atenalaiset Deloksen valtioliiton myötä rakennuttaa sinne Akropolille hienoja temppeleitä. Kreikkalaiset ihailivat kovasti egyptiläisiä, heidän pyramideja ja päättivät tehdä taideteoksia ikuisuutta varten. Ja näin se menee Plutarkoksen tekstissä. Näppärä ja nopea suoritus ei anna työlle pysyvää sisäistä arvoa eikä täydellistä kauneutta, sillä työtä tehtäessä sen huolellisuuteen käytetty aika on kuin talletuksen sijoitusta, sen korvaa työn kestävyys. Tämän takia Perikleen työt herättivät sitä enemmän ihmetystä, ne kun suoritettiin lyhyessä ajassa ikuisuusleima, mutta täydellisen kauneutensa vuoksi jokainen niistä on vielä tänä päivänä nykyaikainen ja uusi. Niistä huokuu aina raikas, ajan koskemattomaksi jättämä nuoruuden viehätys, niin kuin niistä huokuisi ikuisesti vireä henki ja koskaan vanhenematon elämän voima. Kun mä pohdin tällaisen vanhan runousopin perusideaa, joka olisi kantanut ihan sinne Aisopoksen päiviin saakka, niin mä yhtäkkiä huomasinkin, että ei se kaunokirjallinen tai kirjallinen valo, niin ei se olekaan liikkunut tähdestä tähdeltä toiselle. Oikeastaan se tulee näkyviin Räpölein tässä teossarjassa, jonka hän kirjoitti Pantagruelista ja Karkantuan seikkailuista. Siinä näkyy oikeastaan vanhan runousopin perusidea. Nimittäin tämä tarinan keskus, eli se idea, mitä niin kuin jatketaan, mitä niin kuin voitaisiin viedä niin kuin kirjailijalta toiselle, niin voi olla, että se on ollut menneenä vuosisatoina ja vuosituhansina tai sitten vaan putkahtanut. Niin kuin, jos ajatellaan vaikka hometta, jota on niin kuin kaikkialla, että sitten kun sille homeelle syntyy niin kuin otolliset olosuhteet, niin se nousee, se kasvaa, vaikkei sitä kukaan ole niin kuin viljellyt. Niin kirjalliset tarinat on vähän samanlaisia, eli ne putkahtelevat, ne tulevat niin kuin esille, vaikka ne ovat paljon monimutkaisempia, ne on niin kuin ideaan liittyviä, niin silti. Sitä se, että on toimiva tarina tai kerronnallinen rakenne. Ja tämä tarinan keskus, niin se on jo ammoisista ajoista asti ollut siis kaikkialla. Maailmankirjallisuuden tarina ei mun mielestä etene ajassa suoraan kirjailijalta kirjailijalle, vaan se löytyy yhä uudelleen, kun kirjailijoiden mielikuvitukset pyllärtävät tietyt pyörähdykset. Tarina ikivanha ydinmehu on kestänyt pilaantumatta pitkien aikojen läpi ja täyttänyt, niin kuin Kikero sanoi, viisaiden sanat yhä uudelleen. Tässä yhteydessä erityisesti faktan ja fiktion suhde on tärkeä, koska meidän ajassamme pohditaan kovasti sitä, mikä on totta ja mikä on taas sitten keksittyä. Menneillä maailmankirjailijoilla totuus ja valhe, tieto ja puhdas fantasia sekoittuivat usein toisiinsa. Puhtaalla tarinalla oli arvoa itsessään, oli se sitten tosi tai keksitty. Mutta toisin kuin nämä klassikkokirjailijat, niin minä ja sinä kuulijani elämme informaatioyhteiskunnassa. Me huomaamme kirjojen lukemisen olevan entistä vaikeampaa, koska muut virket tulvan määrätietoista sivuttamista, eli me joudumme panemaan väkisin syrjään älypuhelimen ja keskittymään olennaiseen. Jos meillä on kirjallisuuteen keskittyvä mieli, me sivuutamme sinisen valon klikkitodellisuuden, joka houkuttelee meitä jatkuvasti ympärillämme. Sinisen valon matalakulttuuri on jo aikoja sitten kasvanut pölypilviksi korkeakulttuuri muidenkin tähdistöjen edessä, eli taide vaatii uhrauksensa. Vanhojen klassikoiden äärellä mä huomasin palasia Romuluksen sielusta löystustamaan